Саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. 20-январда Бириккен Улуттар Уюмунун Женевада өтүп жаткан адам укуктары боюнча сессиясында кыргыз өкмөтү өлкөдөгү адам укуктарын коргоо багытында милдеттенмелерди аткарылышы тууралуу маалымат берди. Анда адам укуктары жаатындагы көйгөйлөр реалдуу чагылдырылдыбы? Улуттар уюмуна мүчө өлкөлөрдөн кандай сунуштар түштү? Алдыдагы арай көз чарай талкуубузда Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу кеп болот. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Эленора Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Орусиянын Томск облусундагы үйдөн чыккан өрттө 10 өзбекстандык мигрант ажал тапты. Өрт жалпы саны 11 кишинин өмүрүн алып кетти. Качып чыгууга үлгүргөн 2 адамга медициналык жардам көрсөтүлдү. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, Печулюмский айылындагы бул үйдү жыгач иштеткен кытайлык компания ижарага алган. Анда Өзбекстандан, Тажикстандан жана Кытайдын жарандары жалпы санынан 14 киши жашаган. Кырсык тууралуу кабар өрт өчүрүү кызматына 21-январда таңкы 4 түрдө түшкөн. Баштапкы маалыматка караганда, өрт жылытуучу жабдыктан улам тутанган. Кыргыз-тажик чек арасындагы окуяларга байланыштуу Тажикстандын 6 жаранына Кыргызстандын аймагында издөө жарыяланды. Бул тууралуу 21-январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин жыйынында ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов билдирди. Ушул эле жыйында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселесин чечиш үчүн эки жерди алмашуу боюнча бир пикирге келгенин маалымдады.
Айтып кетсек, бул Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Аркасы деген жери. Экинчиси Самаркандек айыл аймагынын Самаркандек деген участкасы бүгүнкү күндө алмашууга сүйлөшүлгөн.
Разаков Тажикстандын жумушчу тобу менен 22-январда Бишкекте жолугушуу болорун кошумчалады. Анын ырасташынча, коңшу өлкө менен 100 чакырымдан ашык жерди бекиткенге шарт бар, болгону укуктук негизде келишпестиктер чечиле элек. Душанбе азырынча жер алмашуу боюнча бул маалыматтарды бышыктай элек. Кытайдын түндүгүндөгү Тянцин шаардык соту Интерполдун мурдагы башчысы Мен Хунвейди 13.5 жылга эркинен ажыратты. Борбордук телеканал Хунвей 2 млн юан, башкача айтканда 290 000 доллардай айыппулга жыгылганын билдирди. Ошондой эле Интерполдун мурдагы башчысы жогорку инстанцияга арызданбай турганын маалымдады. Жайында Кытайдын коммунисттик партиясынын расмий гезити Жэньмин Джибао Мен Хунвей сотто коррупция боюнча коюлган айыптарды моюнуна алганын жазган. Интерполду 2016-жылдан бери жетектеп жүргөн Хунвей 2018-жылы сентябрда Кытайга барганда ың жыңсыз жоголуп кеткен. Расмий Бээжин бир айдан кийин гана ал пара алган деген шек менен камакка алынганын ырастаган. Хунвей Интерполду жетектегенге чейин Кытайда коомдук коопсуздук боюнча министрдин орун басары болуп иштеген жана өлкөдөгү таасирлүү саясатчылардын бири болгон. Анын аялы күйөөсүнүн камалышында саясат бар экенин айтып келет жана ал былтыр Францияда башпаанек алган. Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын айрым депутаттары Биримдик партиясы менен шайлоого барганы жатат. Муну депутат Маран Аманкулов ырастады. Ал бул партиянын төрагасы экенин бышыктады, бирок азырынча тизме түзүлүү электигин белгиледи.
Пока нету, даже проекта нет такого, никто не обсуждает пока относительно списке.
Биримдик партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жогорку Кеңештин депутаты Айнур Алдыбаеванын айтымында, бул партия 2000-жылдары түзүлгөн. 2010-жылы партиянын мүчөлөрү Феликс Кулов жетектеген Арнамыз партиясына кошулуп парламенттик шайлоого барган. 2014-жылы Биримдиктин катарына Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Карганбек Самаков кошулган. Алдыбаева күзүндөчү парламенттик шайлоого Биримдик партиясынын атынан катышуу ниети бар экенин билдирди. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси депутат Асылбек Жээнбеков аталган партия менен шайлоого барары тууралуу суроого өзү чечет деп жооп берди. Буга чейин социалдык тармактарда бийлик Биримдик аттуу партия түзүп, аны шайлоого президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууганы Асылбек Жээнбеков баштап барат деген маалыматтар тарап жаткан болчу. Мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Илгиз Талипов баштаган 5 чек арачы мекемедеги мыйзамсыз иштер тууралуу айтып чыккан офицер Талгат Алановго каршы сотко кайрылды. Бул тууралуу Азаттыкка Талгат Аланов өзү билдирди. Анын айтымында доочулар Ош шаардык сотко кайрылып, ар бирине 100 000 сомдон өндүрүп алууну көздөп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматы 5 чек арачы Талгат Алановго каршы сотко кайрылганын тастыктады. Былтыр ноябрда мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкери Талгат Аланов журналисттерге атайын маек куруп, өзү иштеген мекемедеги мыйзамсыз иштер тууралуу айтып чыккан. Бул билдирүүдөн кийин эле мамлекеттик чек ара кызматынын аймактык башкармалыгы бул маалыматтарды төгүнгө чыгарышкан. 2019 жылдын 21 ноябрдагы басмасөз жыйынан кийин аскер прокуратурасы териштирүү иштерин баштаган, бирок анын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Кошмо Штаттардын Вирджиния штатында 20 миңден ашуун адам курал сатууну чектөөгө каршы чыгышты. Дүйшөмбү күнкү жүрүшкө көпчүлүгү куралдарын көтөрө келген. Штаттын бийлиги ок атуучу куралды сатып алып жаткандарды кылдат текшерип, айына бирден көп курал сатып алууну, айрым куралдарды сатууну чектөөнү көздөп жатат. Наразылар бул конституцияда жазылган жарандардын курал сактоо жана алып жүрүү укугун бузат деп эсептешет. Өлкө президенти Дональд Трамп дагы курал жарга каршы мыйзамды күчөтүүгө каршы. АКШда куралды алып жүрүү сатуу эрежелери көп жылдардан берки талкууланып, талашып тартышып келе жаткан маселелердин бири. Бул маселе өзгөчө куралдуу кылмыштардан кийин күн тартибине чыгып келет.
Рахмат Эленора Бешимбек кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ 20 январда Бириккен Улуттар Уюмунун Женевада өтүп жаткан адам укуктары боюнча сессиясында кыргыз өкмөтү өлкөдөгү адам укуктарын коргоо багытында милдеттенмелердин аткарылышы тууралуу маалымат берди. Анда адам укуктары жаатындагы көйгөйлөр реалдуу чагылдырылдыбы? Улуттар Уюмуна мүчө өлкөлөрдөн кандай сунуштар түштү? Алдыда Арайгөз Чарай талкуубузда Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы тууралуу кеп болот, аны Сабыр Абдымомунов алып барат.
Саламатсызбы? Студиянын коноктору менен тааныштырып кетейин. Жогорку кеңештин депутаты, демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын мурдагы мүчөсү Карамат Орозова, бир дүйнө укук коргоо кыймылынын негиздөөчүсү, адам укуктары боюнча элдер аралык федерациясынын вице президенти Төлөкан Исмаилова. Саламатсыздарбы? Ошентип Кыргызстан кечээ ушул Бириккен Улуттар Уюмунун Женевадагы адам укуктары боюнча кеңешинде өлкөдөгү адам укуктарынын абалы, акыркы 4 жыл ичинде аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Ушул отчетто улуттук укук коргоо институттарынын иши, мыйзамдык актылар, сот реформасы, гендердик теңчилик, аялдардын укуктары темалары камтылган. Ошондой эле коомдук коопсуздук, терроризмге жана экстремизмге каршы күрөш, адам сатуу, коррупция, мыйзамсыз маңзатташуу, үй бүлө институту, жакырчылык, майыптардын абалы, сөз эркиндиги, кыйноо жана зордук зомбулук фактылары учурундагы адам укуктарынын корголушу да бар экен. Төлөкан айым, биринчи сөздү сизге берелик. Ушул сиз адам укуктар жаатында көп жылдан бери иштеп келесиз, эл аралык уюмдун жетекчилигинде турасыз азыр. Отчет тууралуу эмне айта аласыз? Адам укуктары жаатындагы көйгөйлөр реалдуу чагылдырылдыбы? Деги эле ушул маалыматты топтоодо сиздердин дагы уюм жардам берген жана ошол сунуштарын жолдогон э буга чейин.
Сабыр, рахмат. Бул универсалдык периодикалык отчет деп аталат. 5 жылда бир ушул ар бир мамлекет официалдуу түрдө Женевага барып, ошол адам укугу боюнча кеңештин астында дагы көзөмөл болуп, жалпы ушул ООНдун мүчөлөрүнө өзүнүн отчетун берет. Бул жылкы отчет то ушул жер жерлердеги 7 дубандын активисттердин, лидерлердин, гендердик эксперттердин аябай көйгөйлүү сунуштары да камтылды деп эсептесек болот. Экинчи жактан бул отчет ушул сиз айткандай балдар укугунан баштап ушул чоң деңгээлдеги сот реформасы кандай болуп атат, сотко кандай тең укуктуу болуп адамдар жапа чеккен акыйкатты таап алып атабы деген маселени караганда ушул көп мыйзамдык жетишпегендиктер, анткени 2016-жылы референдумда тилекке каршы ушул эл аралык деңгээлдеги келишимдер статусу улуттук мыйзамдан мындай бир астында калып калган. Бул деген перекос болуп эсептелет, аны да айтышты. Анткени эгерде биз ушул Орто Азияда бүгүнкүгө чейин аябай ушул эл аралык деңгээлде келаткан өлкө деп эсептелсе, бүгүнкү күндө ушул статусу боюнча керек болсо мурунку автократтарга теңгелип калдык да. Ошон үчүн жалпы адам укугуна кесепетин аябай жаман жагынан болуп атат да. Экинчи жактан кыйноолор боюнча биз тилекке каршы канча айтпайлык ошол деңгээлде дагы эле ошол көп мамлекеттердин өкүлчүлөрү суроо беришти. Анткени кыйноолор мындай азайбай атат, кыйноолор көбөйүп атат жана улуттук ушул кыйноолорго каршы центри Нурдин Эсенович аябай жакшы иштетип өзүнүн командасы менен көп жакшы нерселерди жасаганда дагы финансылык жактан жана статусу боюнча кээде ГКНБ киргизбей коюп атат. Кыйноого калган адамдын тиги акыбалын карайын десе кээде мындай киргизбей койгондо алардын
укугу бул эл аралык нормаларды
тепсип
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес
сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, հարգելի ուղդիրներ, հայցում ենք ձեր ներողամտությունը տեխնիկական անսարքության հետևանքով մեր հեռարձակումը ընդհատվել է, այժմ մեր գործընկերները աշխատում են եթերը վերակ...
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Алдыдагы бир саатта китеп текче берүүсү Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын талдайбыз. Миңсанат түрмөгүнөн төкмөлөк өнөр, автору белгисиз айтыштар тууралуу кеп козголот. Италиядагы бизнес, билим берүү жана башка тармактар тууралуу ал жактагы кыргыздар айтып беришет. Кыргызга улуттук аспап сыяктуу сиңип, ансыз аш той өтпөгөн аккордеон, ага жан салгандар тууралуу баян дагы ушул саатта. Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Биз менен чогуу болуңуз. Бакшы менен Чыңгызхан. Арслан Койчиевдин бул романы басмадан чыга элек жатып, 2014 жылдын мыкты прозалык чыгармасы деп арча сыйлыгына татыган. Улуттун уңгусу иденттүүлүгүн кантип сактаса болот деген суроонун жандырмагын издеген бул чыгарма жөнүндө китеп текче берүүсүнөн угалы. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Арслан Койчиевдин Бакшы менен Чыңгызхан романын кайра-кайра окуп, улут канткенде өз уңгусун жоготпой сактап калат деген суроого жазуучу менен жооп издесеңиз болот. 2016 жылы басмадан чыккан китептин өзөгүндө Чыңгызхандын урпактарынын бири бирин аеосуз кыруусу жана совет бийлигинин 1930-1950 жылдардагы зулумдуктары параллель көрсөтүлөт. Чыңгыс хандын тукумдары улуу бабасы түптөгөн империяны калыбына келтирүү үчүн эмес, топунун ордундай болгон өз хандыгында чексиз бийлик орнотуу үчүн өз боорлоруна кылбаган санатты кылат. Айтмакчы, Аксак Темирдин урпактары да ушул жолой менен өз тамырларын кыйып жок кылышкан. Ал эми Москванын атынан бийликтин камчысын чапкан партиялык жетекчилер менен чекистер саясаттан бейкапар букаарларды. Анын ичинде улуу жетесинен өзү билген санжырасын дептерге түшүргөн бактыгерей Избасаровду өз насилинен биротоло ажыратуу үчүн жүрөктөрүнүн сары суусун алып, эшектей жүгөндөп коюуну көздөшөт. Бакшы менен Чыңгыз хан романында эмне үчүн мына ушул эки окуя тең деп каралып отурат? Бул суроого Арслан Койчуевдин жообун угалы.
Ушул эки линияны, эки сюжеттик линияны азыркы замандын мисалында айкалыштырганымдын себеби ушу мен айта турган сөз, мен чагылдырайын деген идеяга материал ушул Борбор Азиянын, Евразиянын элдеринин тарыхында, маданиятында азыркы күндө да керек болсо маанилүү роль ойноп келген бир адам тукуму деп коелучу. Бул Чыңгыз хан, ошол Чыңгыз хандын урпактарынын мисалы жакшы материал болуп берди. Бул биринчиден. Экинчиден, эмне себептен ушул эки сюжеттик линияны айкалыштырууну чечтим? Албетте, сиз дагы, мен дагы, ар бир адам тирүү жан болгондон кийин биз кимбиз? Туурабы? Мына бул маселе өтө актуалдуу болуп турду кайсы бир учурларда. Ушул маселенин биз кимбиз, биздин улуттук жанагы идентилүүбүз, аң сезимибиз кандай, ал канчалык сакталат деген маселе бизден мурунку жазуучулар деле, окумуштуулар, ойчулдар ар кандай деңгээлде мындай аңдап көргөнгө аракет кылды.
Арслан Койчиев айткандай, Чыңгыз Айтматов 1980 жылы «Кылым каартар бир күн» романында маңкурттук темасын көтөрүп чыкканда, көпчүлүк кыргыз окурмандар биринчи кезекте эне тилин жоготуу коркунучу Дамоклдун шамшарындай төбөдө салаңдап турганын сезишкен. Азыр эмне болгон коркунуч? Бул суроону ойлогончо жазуучу эмне үчүн башка каарман катары ташкенттик казак бактыгерей Избасаровду алганын билели.
Жана сөзүмдүн башында айткандай, ушу бир ойду азыркы могу биринчи сурооңузга жооп берип атканда жанагы ойду чагылдырыш үчүн мен көп материал издедим да, ушул материал албетте кыргыздардын мисалында башка элдерди аралаштырбай туруп ушул кыргыздардын мисалында, кыргыз адамдарынын мисалына дагы ачып көрүүгө бир материал издеп көрдүм. Бирок мен дагы айтып коеюн, мына ошол чингизиттердин деп коебуз, ошолордун мисалы көп экен, материал көп экен да. Ошол себептен бул биринчи. Экинчиден, мен ушул жалаңдай кыргыз алкагында калып калбай, Кыргызстан менен чектелбей, кыргыз улутунун мисалы менен чектелбей, Борбор Азиялык масштабта сөз козгогум келди. Ошол себептен башкы каарманы казак Чыңгыз элдеринин тукумунан болот, дагы башка каармандар монголдор, дагы башка каармандарды өзбектер, эми кыргызга орун табылбай калды бул жолу бул романда.
Бул романдагы дагы бир каарман мөөрүңкүр черткен монгол. Жазуучу өнөрпоздун музыкалык аспап ойногонун минтип сүрөттөйт.
Сол колун сол ыйыгына таяган аспабын айыптеди, оң колун кылдуу таягын айыптеди. Сол колунун шадылуу манжалары өйдүлдөй ойноп, таягын оң колдоп оңду солду тарткан сайын аспабы күңгүрөнө күүгө келди. Таягын тарткан сайын күүлөнүп, күүлөнүп тарткан сайын күүгө келди. Бир күү келди. Оң ийнине ооп оңго тартып, сол ийнине ооп солго тартып, эки дүйнөнүн дабышын чакырды чагымда. Эки кылдуу аспаптын бир кылы бул дүйнөнүн, бир кылы тигил дүйнөнүн абанын чакырды чагымда. Бир кылы чын дүйнөнүн, бир кылы жалган дүйнөнүн абанын чакырып, эки дүйнөнүн дабышын кылдуу таягы чабыштырып, аралаштырып атты чагымда.
Байкагандырсыз, эптеди, күүгө келди, оң, сол, бир кылы, чагымда деген сөздөр ырдын кайырмасындай улам-улам кайталанып отуру. Мындай кыргыз эпостордогудай кайталоолорду Арслан Койчиев көп колдонот. Бирок алар тажатпайт. кайра сүйлөмдү күйгө салып, сөздүн кубатын арттырып отурат. Бул да жазуучунун табылгасы.
Эпикалык ыргак керек болду деп ойлодум дагы. Мен мүмкүн болушунча эпос жанрынын бир таасири сезип тургандай болсо экен деп самагам. Ошол себептен ушул стил колдонулат.
Ушуга окшош ыкманы француз тилинде жазган чех жазуучусу Милан Кундера да айрым чыгармаларында пайдаланат. Бирок ал бүтүндөй абзацты кайталап, мурдакы окуянын сюжет үчүн маанилүүлүгүн окурмандын эсине салат. Чыңгыз Айтматовдон Кылым Каартар бир күн романында да кайрыма абзац бар, бирок анын вазифасы башка. Арслан Койчиевдин романын окуп жатканда Бактыгерей Избасаров жана капитан Хамид Кайрулаев эмнегедир Кылым Каартар бир күндөгү Абуталип менен лейтенант Тансыкбаевди эске салат. Ошого Бакшы менен Чыңгызханды жазып жатканда Айтматовдун чыгармалары таасир эткенго деген ой туулат. Менин алдагыдай суроомо жазуучу өзү мындай деди.
Ар бир жазуучу өзүнүн стилин тапканга аракет кылат, өз үнүн тапканга умтулат. Бирок баары бир биз дагы бир топ жылдарга чейин раматылык Айтматовдун таасирин сезе берет болушубуз керек, туя берет болушубуз керек деп эсептейм.
Жакшы адабий чыгарманы окуганда каармандарды, окуянын чечмеленишин, сюжетти мурда окуган китептериң менен салыштыруу турган иш. Бул бирок жазуучу дүйнөлүк классиктердин жолун кайталады дегенди билдирбейт. Тескерисинче алардан кандай маани маңыз издесең, өзүбүздүн чебер калемгерлерден да ошондой квинтэссенцияны изде. Табасың. Чыңгыз Айтматов башындагы муунда түгүл, Арслан Койчиев, Султан Раев, Бейшебай Усубалиев, Олжобай Шакир сыяктуу кийинки муундагы жазуучулар да бир окулуп унутулчу беллетристиканы эмес, прозанын устаттарынын тажрыйбасын чоң чеберчилик менен өздөштүрүп, жалпы адамзаттык маселелерди козгогон жана дүйнөлүк адабий казынаны байытчу чыгармаларды жаратып калды дегенди жышаан алат. Мисалы Бакшы менен Чыңгызхан романындагы Избасардын сот аны 15 жылга Сибирге сүргүнгө кескендеги сценасын окуйлу.
Каба, деди атам жазасын укканда, туура эмес кестиң да. Жалпыбыз карап калдык, атамдын оозуна тигилип. Атам өңчөй каратамандан чогулган соттун ишинен да чаласын тапкандай башын чайкагылап шайды оттонуп алган. Эмнеси туура эмес, деди сот чакчарылып. Кап, түз эле өлүмгө кессең болмок, деп кейиди атам. Ии, анча эмне болду? Деди сот. Атаң көрү десе, коркпостон өлүм жазасын бергениңде өлүмгө кесилди деп менин атым калмак. Баягы Избасарды өлүмгө кести деп сенин атың калмак, деди атам.
Эми Михаил Булгаковдун Мастер жана Маргарита романындагы Юддейдин прокуратору Понти Пилаттын Иешуаны өлүм жазасына айдаткандан кийинки абалын окуп көрүң.
Өлбөстүк. Өлбөстүк келди. Кимге өлбөстүк келди? Муну прокуратор түшүнгөн жок. Бирок табышмактуу өлбөстүк жөнүндөгү ой аны күндүн аптабында чыйрыктырды.
Понти Пилат ошондо өмүр бою канкор катары адамзаттын эсинде калаарын түшүндү. Аны 2000 жыл бою Иешуанын каргышы коштоп жүрүп, андай тозок азаптан мастер бошотот. Арслан Койчиевди Чыңгызхандын арбагы урпактарынын эсине жооптуу учурларда өз уңгусун эсине салып турат. Эки жазуучу бир эле түбөлүктүк маселени эки башка жол менен, өздөрүнө гана таандык чеберчилик менен чечкен. Эми кайра Арслан Койчиевден Чыңгызхандын урпактарынын бир жааты теңирчиликтен исламга, экинчи жааты христиан динине чокунуп, өздөрүнүн байыр заманга кеткен көөнө уңгусунан ажыраганын Чыңгизи Избасаровдун жан түйшүгү аркылуу көрсөтүү максатын угалы.
Биз кимбиз? Мен киммин? Улутубуз ким болгон? Биздин могул элибиз ким болгон? Деген суроого жооп издеп келебиз, түйшөлүп келебиз. Азыр андан бетер актуалдуу болуп турат бул маселе. Мен ушул Чыңгызхандын жана анын урпактарынын мисалын көрсөтүп, атаң көрө бул дүйнөдө мына глобализация деп атпайбыз, глобализациясыз эле мындан мурунку замандарда эле адамдын умтулуусу тарыхтын кайсы бир толкунуна туруштук бере бербей турбайбы дегенди айткым келди да. Бизден да күчтүү өз заманынын өз доорунун эң бир күчтүү идеясына суугарылган муун дагы керек болсо айланып келип тарых ар кандай нуктага өнүгүп атканда өзүнүн жанагы иденттүүлүгүн жоготуп берет экен. туруштук бере албай калат экен. Ар кандай идеология, ар кандай диндердин таасири менен ошол учурунда алар аңдап атайын ошого аң сезимдүү түрдө барышабы, же болбосо ошол агымы менен ошол жака кетип калдыбы. Биз азыркы турмушта деле мына ушундай моментте турабыз. Улуттук мамлекетти куруп атабыз, маселен улуттук мамлекеттерди куруп атышат биздин жаныбыздагылар. Ошол биздин талпынуу канчалык үзүрүн берет биз күткөн, биз каалаган үзүрүн берет маселен. Ошон үчүн мындай ойлодум да, таң көрү бул адамдын улут аң сезими, адамдын идентити.